Varje gång man bor i en spyrjärn, då är det kunnor som nog till Sinki och Ausum.
Nej, jag är nog lite kunnor som fick fram en sån som man hade hälta. Jag var där så lite som man kände sig. Så jag träffade männen sko, alla, ja. Som fått en annan sån och fått från öðrum som man hittade och bland oss. Jag var alltid för utan blöndu.
Utan blöndu, ja. Heyrðu þú nokkur tíman sögur það að þarna væru væru hérna til dæmis einhver skrýmsli í vötnunum í Vesturhópi og þar?
Jú, mér heyrðu það en svo var rétt. Svo sko alveg maður búin að gleyma því og lagði öngva sko trúnaðu og þetta svona ég svona unningur þegar ég heyrðu það að saman maður ekkert að segja frá svo leys að þessi nokkur grein að skila á því.
Hefur nokkur tíman sagnir að þetta verða þannig loðsýrungar?
Nei.
Eða öðvugar?
Ekki svo ég muni svo gæti það verið, sko, því ég, það var eins og ég sagði. Men af og þannig þá lagar maður ekki minnið á þetta heldur og ekki held þetta. Sérstaklega þegar maður fór nú, fannst nú, maður fór nú að stækka þá fór maður það. Og varði ekki varfið neitt sjálfur þá hjælt maður þetta. Alveg eins og þegar var að segja nýkran og svona hingað og þangað þegar áttu nú að vera.
Manstu eftir vötnum þetta sem áttu að vera nýkran?
Nei, öngu hjá okkur, nei, ég bara las af þeim svona í sjögun.
Já, það já.
Já.
En fram á heiði?
Nei, ekki svo ég muni til.
Nei.
Ég heyrði öngu að minnast að til þess að það var heiðanum sem að fóra á heiðarna það sem að ég fóra aldrei á. Og nú voru margir kunnugir þar sko, sem fóru þar.
Já.
Og ég kynntist eftir sem fluttist þarna út eftir.
Mm-hmm.
Ég vissi með einn roskinn mann sem kom þarna út eftir og bjóð þarna lengi og var nágrann okkar. Aldrei myndist hann nú neitt svoleiðis. Og var hann þó alltaf að veiða þarna fram í vötnunum bæði vetur og sumar.
Já.
Já, því hann, þau vökuðu aftur hann um ís og lið, sko, alveg eins.
Já, þá voru veitt, já.
Já, veitur sérum þá, sko, já, mm-hmm. Er gátt
þetta. Hefur nokkuð tíman eldri menn talað það að ættu vera til skepna sem kallið var sílungamóðir?
Nei, ekki svo, ég menni eftir því mynd. Ég var nú, er orðin líka svo gleymin á þetta þó maður er belesið með það þá. Það var þá helst einhver tíma svona. Svo þegar maður les svona mikið núna og farin að tapa minninu.
Já, nei þannig verið helst í Jónas Breiðar sko hvort þú hefur heilt gamla menn segja frá þessu.
Nei.
Þannig að veiði mann sem varst að tala
nei. Um. Nei. Já, mann ekki þetta því, ég var ekki. Og hafa hann til þess mjög fróður á Bessigarni þann og bakka margt og ég heyrði hann margt segja mannin. Ekki svo ég meina segja neina sérstaka sög að því, svo lýs.
Nei.